Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sărăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire în cadrul emisiunii Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sărăgean și vă salut cu drag și la începutul acestei întâlniri. Continuăm să discutăm despre câteva noțiuni, câteva aspecte introductive la cartea Apocalipsa, Apocalipsa lui Ioan. Am amintit deja această formulare în emisiunea precedentă și dacă am vorbit în emisiunea anterioară mai mult despre ce înseamnă acest cuvânt Apocalipsa, în această întâlnire ne-am propus să vorbim mai mult despre cine este Ioan, despre autorul acestei cărți și despre contextul în care el primește informațiile, viziunile pe care apoi le scrie în cartea Apocalipsa. Discutăm despre Ioan și mesajul cărții Apocalipsa împreună cu invitatul permanent al acestei emisiuni, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Cine este Ioan care scrie cartea Apocalipsa? Și poate ne dați și câteva informații despre locul în care el primește aceste viziuni, mesajul acesta, insula Patmos. Cu ce ocazie era acolo? A fost alegerea lui să meargă?
Pe numele ebraic este Iohanan ben Zedechei. Adică este Iohanan, frate cu Iacob și fiul lui unul dintre cei 12 ucenici, unul din ucenicii care a rămas până la final în viață, singurul de fapt care n-a murit. Toți colegii lui au fost eliminați, într-un fel sau altul mai crunt sau mai puțin crunt, dar toți au murit de martiri. Fratele lui a fost primul care a murit,
Iacov,
și biserica lui se găsește în Ierusalim, pe locul unde el a fost executat în Agora Ierusalimului prin anul 44 aproximativ. Iar el, Ioan, a scăpat de toate încercările de a fi ucis, ajunge la o vârstă de peste 80 de ani, exilat pe Patmos. Acesta este autorul, ucenicul iubit al lui Iisus. Omul care a reușit să prindă întotdeauna cele mai profunde cuvinte a Domnului Hristos. Cu ocazia ultimei întâlniri pe care au avut-o ei cu Iisus, acolo în dimineața aceea pe malul lacului Galilei, Ioan este cel care exclamă plin de fericire: este Domnul. Omul de pe mal care a strigat la noi: este Domnul.
Îl recunoaște.
El este primul care recunoaște. De ce nu l-au recunoscut alții? Vedeți, există ceva în interiorul fiecărei ființe. Acest ceva l-aș putea numi o intensitate a dragostei, o profunzime a gândirii, un interes extraordinar pentru un lucru, o problemă sau o persoană. Acest ceva extra, te face ca să ieși în evidență, să fii deasupra celorlalți, să observi cu puțin înaintea altora evenimentul. Acesta este Ioan.
Această recunoaștere a lui Ioan a Domnului Hristos nu vine și pe fondul unei apropieri pe care îl avea de Domnul Iisus? Uneori spunem că Ioan este numit ucenicul iubit pentru că Iisus îl iubea și el îl iubea de fapt pe Iisus, sau pentru că vorbește despre dragoste în Evanghelia sa și apare această idee și în epistolele sale de fapt. Dar această recunoaștere nu vine și pe acest fond al unei apropieri?
Uite, Iisus? Eu nu-mi place să intru în speculații din astea psihologice sau de orice gen, ci îmi place să fiu foarte realist. Avem 12 oameni și un profesor. Acești 12 elevi, unul se așează în ultima bancă și tot timpul îi place să stea în ultima bancă. De ce? Poate bănuiți, poate nu bănuiți. Iar altul îi place să stea tot timpul în prima bancă. Unul tot timpul îl necăjește pe profesor. De ce aia, cum e aia, de ce așa, de ce așa? Pentru că e foarte curios și vrea să înțeleagă. Altul abia așteaptă să termine ora și să meargă afară la fotbal. Ăștia sunt elevii. Între cei 12 elevi, Ioan și cu Iuda concurau pentru locul din față. Iuda concura pentru locul din față ca să poată pune mâna pe cât mai mulți bani, un interes material. Ioan concura pentru locul din față pentru că dorea să fie cât mai aproape de Iisus. Dorea să simtă și bătăile inimii lui, culcându-se pe pieptul lui.
Adică să prea modelul.
Acesta este el. Nu să prea modelul. Era interesat, nu? Când un copil stă lângă mama sau stă lângă tata, de ce stă? Stă pentru că se simte bine, pentru că este drag, pentru că se simte în siguranță, pentru că este locul unde crede el că e cel mai frumos. Așa era Ioan. Fără nicio filozofie, omul care avea cea mai mare atracție, cel mai mare interes pentru Hristos. Eu i-am comparat pe acești oameni ca și când ar fi niște femei care vin să ia apă de la fântână. Una vine cu o găleată de 10 litri, alta de 8, alta de 11, alta de 12. Ioan vine cu o găleată de 20 de litri. Abia o duce. Câtă apă vei lua? Cât e găleata. Nu cât ești tu de mare, cât e găleata. Pentru că Ioan a avut cea mai mare găleată, adică a avut vasul sufletului, cel mai larg, cu cea mai mare intensitate, cu cel mai mare interes al minții, s-a spus ucenicul pe care l-a iubit Iisus. Iisus era egal cu toți, dar în vasul lui Ioan a încăput mai multă dragoste pentru că a fost vasul mai mare. Acesta este ucenicul care are favoarea să se reîntâlnească cu Iisus după circa 60 de ani. După circa 60 de ani să se reîntâlnească cu El. Vă dați seama ce bucurie, nu? Știi că s-a dus la cer, nu în mormânt, că El a fost primul care a intrat în mormânt și a găsit mormântul gol. Deci în mormânt nu este. La cer știu că s-a dus, că l-au văzut, că a mers spre cer. Dar unde, ce face, nu știa nimic. Și acum după 60 de ani, acest Iisus vine lângă el și spune, eu sunt Iisus, Mântuitorul tău, primul și ultimul. Acesta este Ioan, minunatul ucenic al Domnului Hristos.
Oricum, descoperirea aceasta lui Iisus este într-o altă ipostază decât cea cu care el era obișnuit pe străzile din Galileea și prin Ierusalim. O să discutăm și despre aspectul acesta, dar până să ajungem la acest moment, la descoperirea aceasta, la întâlnirea lui Ioan cu Iisus, vreau să vă întreb dacă are vreo semnificație faptul că Ioan era acolo pe insula Patmos, faptul că descoperirea lui Iisus, prezentarea acestor informații cuprinse în cartea Apocalipsa au loc în acest loc și în pe insula Patmos. Și ce făcea Ioan acolo? De ce era?
Eu aș putea spune că oriunde s-ar fi aflat Ioan, fie pe Patmos, fie pe Kos, fie pe Rodos, fie în oricare altă insulă, ar fi avut același loc. Patmosul a intrat în istorie și din arhipelagul Dodecanezului, cu 12 insule, se spune că Rodosul este cea mai frumoasă, iar Patmosul este cea mai sfântă. Asta a rămas calificativul, datorită evenimentelor care au avut loc acolo. Se pare că Patmosul era folosită ca o insulă de surghiun, unde personalități importante ale lumii romane erau trimise în exil. Știa bine că de acolo nu poate fugi, că o insulă pustie, nu puteau face mai nimic, că n-aveau ce să facă, o insulă vulcanică cu câteva tufișuri și nimic altceva pe insulă.
Apă sărată în jur.
Și fiind o insulă pentru exilați, Ioan este exilat pe această insulă împreună cu alți romani bogați și de elită, care și-au pierdut drepturile și au intrat în disgrația împăratului. De ce a ajuns aici? Păi a ajuns aici pentru un motiv foarte interesant. El spune, zice, eu, Ioan, fratele vostru, ce frumos, fratele nostru, se cuprinde în același grup cu noi.
Nu și spune apostol, putea să-și spună și apostol, dar nu spune.
Nu folosește titlurile, e fratele nostru, la fel ca noi, părtaș la necaz, la răbdare și la împărăție. Deci, necazul. Dar dacă necazul îl tratezi cu răbdare, vei primi în final împărăția. Părtaș la necaz, la răbdare și la împărăție. Mă găseam pe insula numită Patmos din cauza cuvântului lui Dumnezeu și a mărturiei lui Iisus Hristos. Istoria ne spune foarte clar, sunt istoricii antici care au constatat acest lucru, Irineu fiind unul dintre aceștia, la rândul lui Irineu fiind ucenicul lui Policarp și Policarp ucenicul lui Ioan. Deci ca și când tu m-ai cunoscut bine pe mine și vei povesti elevului tău mai departe toate despre mine. Și acest elev, deci a treia verigă, este cel care va scrie istoria și va spune că Domitian a aflat că Ioan este șeful creștinilor, cel mai important creștin dintre toți, și a cerut ca să fie adus la Roma. Creștinii fiind cei care refuzau să aducă tămâie cultului împăratului, deci era o sfidare foarte mare pentru el. Cum adică toți oamenii mă recunosc de zeu și mi-aduc tămâie? Acești creștini nu? Cine e șeful lor? Ioan. Bun, aduceți-l încoace. Și Ioan se prezintă în fața împăratului și spune, de ce nu aduci tămâie? Și a spus, pentru că porunca Dumnezeul nostru spune clar, să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a cuiva din cer, de pe pământ sau de sub pământ. Și să nu te închini înaintea lor. Conform acestei porunci împărate, nu mă pot închina în fața chipului dumneavoastră, altarului dumneavoastră sau dumneavoastră. Pentru că numai Dumnezeu are dreptul să primească închinare. Vă dați seama, furia împărat, dar ce, eu nu sunt Dumnezeu cu tare? Luați-l, aruncați-l într-un cazan cu ulei clocotit.
Spune ca să moară, bineînțeles.
Vă dați seama ce înseamnă asta. Uleiul clocotit ajunge la o temperatură de peste 100 de grade. Deci el clocotește și e foarte, foarte dureros. Și interesant, minunea lui Dumnezeu, Ioan scapă cu viață, nu moare. Eu cred, bănuiala mea, că romanii foarte superstițioși, aici nu-i ceva curat, aici e cu necuratul. Și le-a fost teamă să se mai atingă de el și să le taie capul. Le-a fost teamă, pentru că credeau că acel duc pe urmă trece la cel care îl ucide. Și a spus, nu ne mai atingem de el, hai să-l aruncăm pe o insulă pustie împreună cu cei care mai sunt deportați acolo și ce o fi de el, o fi. Așa ajunge Ioan pe Patmos. Asta este istoria lui.
El, interesant că nu spune, nu se referă la anumite personaje că ar fi acolo din cauza lui Domitian sau eu știu alt funcționar, ci se referă la aceste două aspecte, cuvântul lui Dumnezeu și mărturia lui Iisus. Ce mesaj transmite de fapt atunci când amintește mărturia lui Iisus, cuvântul lui Dumnezeu?
În primul rând, Ioan cunoștea foarte bine cuvântul lui Dumnezeu care era Vechiul Testament. Dovada că el citează de sute de ori, deci de 400 de ori, citează din Vechiul Testament în cartea lui. Deci el o cunoștea foarte bine. Și ce spunea cuvântul lui Dumnezeu? Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai lui să-i slujești. Vedeți, întotdeauna problema de conflict este o singură problemă, nu mai multe. Te închini împăratului, nu mă închin. Atunci ești eretic, ești rău, ești antistatal, ești terorist, tot ce vreți dumneavoastră să mai spuneți. Și Ioan apare ca cel mai periculos om din imperiu pentru că respectă cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu este norma, este călăuza, este standardul după care vrem să ne comportăm. Pentru cuvântul lui Dumnezeu, trei tineri ajung în cuptor, că nu s-au închinat împăratului. Ioan ajunge pe Patmos pentru că nu s-a închinat împăratului. Pentru cuvântul lui Dumnezeu care spune rugați-vă neîncetat, Daniel ajunge în groapa cu lei, pentru că împăratul spunea nu vă mai rugați. Dar Dumnezeu spune rugați-vă. Și ce a făcut el? A ascultat cuvântul lui Dumnezeu. Observați? Deci cuvântul lui Dumnezeu devine o normă. Și atunci când suferi pentru cuvântul lui Dumnezeu, ce faci practic? Dai o mărturie. Eu dau mărturie că Dumnezeu este singurul căruia trebuie să mă închin și nimănui altuia să nu mă închin.
Exilarea lui Ioan, de
toți
fapt, este
cei care dădeau această mărturie în timpul lui Domitian, în timpul altor împărați romani și mai departe, aproape toți sfârșeau la moarte. Și atunci cuvântul mărturie s-a transformat puțin și a devenit martir. Deci martir vine din omul care dă o mărturie. O mărturie despre Iisus Hristos conformă cuvântului. Iar Ioan se laudă cu acest lucru din cauza cuvântului Dumnezeu și a mărturiei lui Iisus Hristos. Este primul sens. Dar mai există un sens. Cartea Apocalipsei ne spune foarte clar și aici avem explicația. Pentru că mărturia lui Iisus Hristos este Duhul profeției. Adică a avea mărturia lui Iisus Hristos însemnează a avea profeția. Într-un sens restrâns al cuvântului, înseamnă a fi profet. Ioan era un profet. Cu siguranță că l-a dat. De unde știi tu asta? Dar cum știi tu? Și a spus, da, pentru că eu am fost ucenicul lui Iisus și pentru că eu sunt un profet. Dumnezeu mi-a descoperit lucrurile. Pentru că sunt un profet. A, tu ești profet și nu știu ce. Din nou bajocură. Deci Ioan se încadrează în grupul profeților și este ultimul și unul dintre cei mai mari profeți ai întregii Biblii. Ultimul profet scriitor al cuvântului lui Dumnezeu. Acesta este Ioan.
Aș vrea să ne referim la un aspect important chiar aici la începutul cărții și mă gândesc că această idee am putea să o prezentăm foarte frumos în contrast cu groaza aceasta care există și teama aceasta care există despre Apocalipsa, chiar și despre Apocalipsa biblică. În versetul 3 în Sfânta Scriptură spune în Apocalipsa, ferice de cine citește și de cine ascultă cuvintele acestei prorocii. E interesant că această carte, chiar la începutul ei, are această făgăduință, folosește această imagine, că este ferice de tine dacă citești, prin contrast cu ideea populară că de fapt e ceva îngrozitor dacă te apropii de cartea aceasta. La ce se referă această fericire? Și dacă această imagine de fericire, această încurajare mai apare și în alte locuri din
Hai să le luăm pe rând. Ioan se găsea pe Patmos din cauza cuvântului Dumnezeu, deci din cauza Bibliei. Pentru că el a vrut să respecte Biblia, să respecte porunca a doua, să nu te închini în fața niciunui chip, a ajuns pe Patmos. Bun. Pe Patmos, Dumnezeu vine și se descoperă. Zice, descoperirea lui Iisus Hristos. Dumnezeu îi se descoperă. Și când îi se descoperă, spune așa, ferice de cel care citește, ferice de cel care ascultă și ferice de cel care împlinește. Imaginați-vă că Ioan era într-o sinagogă, unde ei se adunau să se roage. Ce făceau în primul rând în sinagogă? Citea. Unul care citea mai bine, lua Scriptura și citea. Pericopa săptămânii. Iar ei creștinii, pe lângă pericopa săptămânii, citeau și cuvintele Domnului, adică Evangheliile. Omul acesta care citește sau care le citește altor oameni.
Citește sau ascultă.
Este, în primul rând, omul care citește. Gândiți-vă că în vremea aceea, oamenii nu aveau toți Biblii. Nu existau. Erau foarte rare. Erau scrise de mână și erau foarte, foarte rare. Atunci, ca oamenii să asculte Biblia, trebuia ca unul să le citească. Și omul acela care se ducea să le citească, poate că într-o localitate nu era nimeni care știa să citească. Și atunci spunea, frate Ioane, te rog, vino și la noi cu cartea dumneatale și ne citește. Eu știu că era fratele Pătru din Stremț, singurul care avea Biblie în sat în 1920. Și veneau oamenii la el în casă, duminica, și spune, Pătru, citește-ne din Cartea Sfântă. Și Pătru le citea și le citea și le citea. Deci omul acela care se duce cu Biblia să le citească oamenilor în diferite locuri, este numit un om fericit. Oamenii care ascultă nu se duc la cârciumă, nu se duc la discotecă, nu se duc în altă parte. Se duc într-o casă unde se citește cuvântul lui Dumnezeu. Vrea să asculte și el. Se duce la un aparat unde se vorbește, se predică din cuvântul lui Dumnezeu. Am văzut oameni care au ajuns la destinație, s-au oprit mașina, dar nu mai coborat din mașină. Și am ieșit la poartă, zic, care e treaba? Nu s-a terminat ceva foarte important la radio. Vreau să stau să ascult până la capăt. Acești oameni care rămân să asculte până la capăt cuvântul lui Dumnezeu, poate stai în mașina ta să asculți până la capăt prezentarea acestei emisiuni, cuvântul lui Dumnezeu spune fericiți. Și apoi a treia categorie, oamenii care ceea ce au auzit pun în practică. Dom'le, dacă așa scrie, așa trebuie să facem. Iată deci, cartea Apocalipsei începe cu o fericire. Gândiți-vă, cartea lui Daniel se termină cu o fericire. Du-te, Daniele, du-te, vei odihni, vei sta în locuința ta. Vedeți, mormântul nu este un loc de veci, nu este o durere. Stai acolo și te odihnești, un loc de odihnă. Zice, ferice de cei care ajung până la 1335 de zile. Deci cartea lui Daniel se termină cu o fericire, cartea lui Daniel începe, cartea Apocalipsei începe cu o fericire. Nu e interesant? Ba da, e foarte interesant. Ceea ce ne spune nouă că aceste scrieri apocaliptice sunt în primul și în primul rând făcute ca să ne ofere fericirea. Iar dacă citim cu atenție toată cartea, vom găsi în Apocalipsa 7 fericiri.
Se și încheie aproape cu o fericire.
Da, 22
cu versetul 14, fericire de cei ce spală hainele, ca să aibă de la pomul vieții să intre.
Sau o altă te aduce fericire de cei ce păzesc poruncile, pentru că Ioan era pentru porunca a doua acolo. Fericit este Ioan care era acolo pentru cuvântul lui Dumnezeu, pentru poruncă, pentru că vor avea parte de pomul vieții. Vor avea parte să intre în paradisul lui Dumnezeu. Da. Iar numărul 7 nu este întâmplător. Este un număr care înseamnă deplinătate, complet, în întregime. Deci omul care va citi cartea Apocalipsei și care o va înțelege și care o va trăi, va fi un om pe deplin fericit. Dragii mei, vă doresc o astfel de fericire. Așa că ascultați cu atenție cartea Apocalipsei.
Logic vorbind, fără să citim neapărat întreaga carte, să căutăm ideea aceasta. Dacă nu citim această carte, ce pierdem? Doar pierdem această fericire sau sunt și alte aspecte care vin în viața noastră?
Da, am înțeles. Observați un lucru. Îmi place ideea asta, fantastic. Daniel încheie cartea cu o fericire. Domnul Hristos își începe campania misionară prin enunțarea celor 8 fericiri de pe muntele Fericirii, care este un munte singuratic și vulcanic la nord de lacul Galilei. Ioan își începe cartea sa tot pe o insulă pustie, singuratică, vulcanică, cu o fericire, pentru ca în întregime să ne prezinte 7 fericiri. Care este scopul lui Dumnezeu în toate aceste cărți? Daniel, Domnul Hristos și Apocalipsa? Fericirea. Fericirea noastră. Și acum, foarte logică întrebarea ta. Dacă nu vreau să-L ascult pe Hristos, nu-mi trebuie. Am alte lucruri. Dacă nu vreau să împlinesc cuvintele acestor cărți, ce se va alege de mine? Păi interesant. Citim cartea mai departe. Și vom întâlni în această carte tot 7, deci paralele cu fericirile, dar opuse. 7 vaiuri. Vai, 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 de 7 ori. Deci dacă nu o să fii interesat să asculți, să împlinești sau să citești cartea aceasta, vei avea parte de vaiuri. Deci nu uitați, care este obiectivul lui Dumnezeu? Fericirea. Dar nu pe orice cale. Dumnezeu nu poate să-i dea fericirea oricărui om. Dacă nu-i interesat, dacă nu vrea, cum să-i dea? Atunci, dacă nu-i interesat, nu va rămâne cum este. Va fi vai de omul acela.
Adică nu există a treia variantă.
Nu.
În ideea că dacă nu accepți fericirea lui Iisus și rămâi cu fericirea ta.
Așa cum ești tu.
Da. Asta automat înseamnă că vei avea parte de vaiuri.
Exact. Deci nu sunt decât două finalități. Sau vei fi fericit cu Iisus, sau va fi vai de tine în groapa, în locul unde se vor enunța aceste vaiuri.
E un mesaj de speranță, un mesaj frumos, că această carte se deschide de fapt cu această fericire, dar pe de altă parte este și un mesaj care ne responsabilizează. Un mesaj care nu trebuie să ne lase indiferenți. Indiferenți față de alegere, pentru că dacă refuzăm să alegem, de fapt, deja am ales.
Da, gândește-te. Deci într-o dictatură nu ai variante. Trebuie să te duci pe drumul care l-au fixat aceștia. Asta e dictatura. Într-o democrație autentică ai variante. Și Dumnezeu spune în față două variante. Drumul fericirii și drumul vaiurilor. Iar eu și dumneavoastră alege. Deci eu apreciez de două ori această carte. În primul rând apreciez că Dumnezeu îmi oferă varianta fericirii și pot să o am. În al doilea rând, pentru că Dumnezeu mi oferă totala mea libertate. Demnitatea mea de om. Libertatea mea de a alege. Și cum spunea Pavel într-o, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Așa că avem atât de multe motive frumoase să alegem varianta bună. Dumnezeu să ne dea înțelepciunea, să o putem face fiecare.
Și mă întorc la titlul emisiunii, Ioan pe insula Patmos, este cea mai clară mărturie că, deși Ioan era exilat, era fericit. Contextul acela de lipsă de vegetație, de închisoare, putem să spunem, nu-i afecta fericirea lui. Pe când cei care l-au exilat pe Ioan, respingând de fapt cuvântul lui Dumnezeu, au exilat și fericirea și șansa aceasta de a putea fi cu adevărat împliniți. Vă mulțumesc pentru prezența noastră în această emisiune, vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ne-ați urmărit. Vă dorim să rămâneți cu fericirea pe care ne-o promite cuvântul lui Dumnezeu și mai ales cartea Apocalipsa, indiferent care ar trebui să fie prețul pe care îl plătiți pentru această fericire autentică, dar care rămâne pentru veșnicie. Eu sunt Emanuel Sălăgean și abia aștept să mă întâlnesc cu dumneavoastră la o următoare emisiune. Până atunci, la revedere!